Det innslaget som nå kommer, det handler om Kinsedalen. For Kinsedal har en veldig interessant, imponerende industrihistorie, selv om det ikke var varig drift. Og jeg har laget et innslag om det, og det gjør jeg ved å lese fra lokal historisk årbok for Luster 2011, det er årbok nummer 6. Jeg var meint å lage dette innslag i Kinsedal med en lokal kar der, men han hadde ikke tid, så da tar jeg og så leser jeg fra dine boken, og da begynner jeg på det som heter kajarbeidet. Det blir lesing litt historie her. Det er vanskelig for mennesker i dag å fatte det mektige arbeidet som var sett i gang i den bratte, karrige lia i Kinsedalen. Kaja står ennå, men er preget av 65 års forfall. Det var entreprenørfirmaet Selmer som hadde ansvaret for utbyggingen. Både planleggingen, betongarbeidet og armeringen er utført av eksperter. Det er ikke vanskelig å se. Fjorden er bråddjup der, og 10 tons lastebåter ville ikke ha problemer med å legge til. For å få til undervannsarbeidet måtte nok flere dykkere ha arbeid i lange tider. I denne tida var gravemaskiner og bulldozere ukjente redskaper i Norge, så alt gravearbeid måtte utføres med spade og hakke. Men boremaskiner drevne av trykt luft, det hadde de. Kompressorhus var noe av det første som var bygd ned på kaja, og det er det betongbygget som står på innste delen av kajen den dag i dag. De svære betongpilarene ble armerte og støpte på land. Etterpå kom en kolossal rambukk, en av to i hele landet, driven med dieselmotor. Denne ble brukt for å få de digre pilarene trykt ned i leirmassene. Da peilingen nærmer seg fjell, skalv hele Kinsedalen, fortelles det. For å skaffe husrom til en så stor arbeidsstyrke, måtte det bygges brakker, kjøken og spisesal. Det gikk fort og greit. Distriktets brakkebaroner og kvaksalvere strømde til, fikk seg kontrakter og tilsette arbeidsfolk. Det var bygd lagerbygninger ved kajen og kontor for arbeidsleding og mottaking av forsyninger. Alt kom sjøvegen. Veger fanns det ikke i området. Bare stiger som ikke var endret siden vikingetiden. Brattland er det like fra fjøra, og så det måtte gravast, planerast og murast overalt der noe skulle byggast. 2 6-toms rørledninger med trykkluft ble monterte like til fjells. Disse dimensjonene kan fortelle oss at det var ikke småtteri som var på gang. For arbeidsleiere, ingeniører og kontorfolk ble det bygd messe et stykke opp i lia, pluss 6 tomannsbostader. En enorm trallebane ble anlagt for transport av knust steinmaterial, og en mindre bane for transport av personell, materialer og gods. Fjellarbeid og rigg. Oppe i fjellet tok tunnelfolket til med sitt arbeid med prøveboring, og snart smalt salvene fra stuffene der. Det gjaldt å komme inn i fjellet og finne de rikeste gangene, med mest mulig aluminiumsførende mineraler. For å få knust dette harde fjellet, måtte det fraktes opp en enorm steinknuser, der sidevangene hadde en tyngd på utrolige 13.775 kilo, altså knappe 14 tonn hver vange. Det var tyngste laster som ble fraktet på trallebanen, men så kunne de også knuse blokker på 80 ganger 70 cm i hver kant. Ved knuseren var det siloanlegg som fylte vaggene som sto på skinnegangen. Banen var konstruert slik at vekta av den fylte vaggen drog opp den tomme. Det som ikke var knust godt nok gikk via transportband og silo til en mindre knuser som gjorde resten. Farten var justert etter bremsesystem styrt av spelkjøreren. En sindig konstruert pens let vognene passere hverandre, og vaggene var beslik bygde at de tippet og tømdes uten hjelp av personell. Når en ser på skisser av siloer og knusanlegg, må en bare være imponert. Her har det vært fagfolk på ferie som kunne sin jobb. Arbeid og fortjeneste. Men arbeid og fortjeneste måtte folk ha, for stemmen fra London hadde lite å fare med annet enn ord, og det var ikke stort å bli mett av. Arbeidsfolket strømde til Kinsedalen, både i hermetegn nazister, stripete og jøssinger. Tyskere var det sjeldent å se ved anlegget. Firmaet hette Nordisk Lettmetall, og Norsk Hydro og Selmer stod bak med kapital og ekspertise. Alt av ingeniører, oppsynsmenn og baser var norske. I Kinsedalen vokste opp så mange brakker som det var plass til, og lenger inn i fjorden ved stranda var det også bygd brakker hist og her. I Ytre Offerdal bodde det arbeidere, og fra Skjoldvården til anlegget gikk det motorbåt for å skysse arbeidsfolk morgen og kveld. Kan jeg skyte inn for egen rekning at folk i Skjoldvården reiste til Kinsedalen på kino. Det er vel utenkelig i dag. Vegløse. Til anlegg i Kinsedalen trengtes det veldige mengder med matvarer og redskaper av alle slag, og personelltransport. Før kaien var bygd, var det heller ingen stad fylkesbåtene kunne legge inn til. Men sjøen lå der, flat og fin for det meste. Skuteskippere langs Sognefjorden skjønner straks at her var det fortjeneste i vente. Snart tøffade kuttarar og skjøyter rundt hver et nes med skum for baugen. Varden, Alken, Oregon, Nathaniel, Gemini og hva de nå heter. Alle disse fraktefartøyer som batt det sundrivende fylket vårt sammen, meldde seg til tjeneste. Mellom Skjoldvården og anlegget var det opprettet båtruter som skysset folk og varer. Båtene Trygg og SIF stod for det meste i den jobben. I Marifjøra bodde doktoren. Hver 14. dag hadde han kontor i Kinsedalen. En fast tilsett diakon ved anlegget tok seg av småskaer og assisterte lekeren og førte tilsyn med de hygieniske tilhøver på brakkene. Det ser ut til at det var en helt annen orden ved dette anlegget enn det organisasjonen tatt kringom i fylket herja med sine festningsbygg, og det var et tysk firma. Der arbeidsstokken bestod av russiske krigsfanger, samt norske av alle slag, når det galt både arbeidsinnsats og alkoholbruk. Vakterne der var mest nerveskadde tyske veteraner fra nedsabla avdelinger på Østfronten, som ikke lenger var dugende til fronttjeneste og hadde flasker som eneste trøst. I Kinsedalen derimot så alle på seg selv som utbyggere av et anlegg som det norske folk i fremtiden ville ha stor nytte av, både når det galt produksjon og nytting av norske ressurser. Både ledelse og arbeidsfolk trodde på dette prosjektet. De arbeidet for det meste for norske interesser og bare det. Tyskerne hadde de lite føling med, og heller ikke var det krigshandlinger eller flyåtak i området. Det ble skiftet på navn til selskaper som drev der, men det siste navnet var Kinsedal Labradoritbrudd. Løse eksistenser, men mest skikkelige folk. Prøveboringen startet i 1940, og alt i 1941 var det hundrevis av arbeidsfolk i sving i den bratte lia og innover dalen, og løse eksistenser fylte med. Led seg innfører som arbeidsfolk, men kortleiken var viktigaste redskapen, og i redskapskassa var det ikke hammer og sag, men klunkande flasker. De garve anleggsfolka fikk sinnebyer og dårlig humør, og var ikke til å være sammen med det som de var lens for snus. Og svarthandelen florerte. Men trass i alt var kjeltringer og svindlere unantaket. De fleste var solide snekkere, fjellfolk og grunnarbeidere, og de ukunnige lærte etter hvert. Karene fra distriktet reiste hjem hver helg. Det var mange fra Veitastrondi og Jostedalen, men også en del tvangsutskrivne fra andre deler av landet. Noen lå på brakka, helg og søkna og muga sammen penger, men så mye folk trengtes det kokker og vaskehjelper, og det var helst kvinner som tok det arbeidet. De fleste var fra distriktet. Andre var gifte med anleggsfolk og tok seg arbeid på kjøkken eller vask og reinhold. Det var liv og rørsle overalt. Brakkesjefer og kokker held ofte et stort strev med å skaffe mat til så mye folk, men det ordnet seg alltid på et vis. Det var oppi 400 mennesker som jobbet der. Ved kajen var det også brakke med vaskerom og badeavdeling, så alt var velordnet og profesjonelt lagt til rette. Kvinner i arbeid. I Solvorn-området var det ellers, som ellers i Sogn, dårlig med arbeidsplasser både for kvinner og menn, men da anlegget startet var det bruk for hver en neve. I brakkene for 25 mann var det som regel tre kvinner som stelte med matlaging og vask. Noen var gifte fra før og hadde mannen på anlegget og kanskje flere brød. For jentene var det selvsagt en stor forandring fra å gå og slite med gassarbeid for lite eller ingen løn til tariffbetaling og ordne arbeidstid hos Norsk Hydro. Særlig da de fikk strøm i 1943 og kunne kaste ut vedkomfyren. De ugifte hadde en frier på hver en fink minst, og enda flere om de ville. Men overingeniøren var en myndig person som ikke fant seg i noe utsvevende liv, så det meste gikk svært så fromt for seg. Av og til var det ordnet med spelemann og dans i messa, og da var det ingen fore for at damene måtte sitte som veggbryd. Med så mye arbeidsfolk og funksjonærer, det sies omkring 400 på det meste, måtte det til med en mengd kvinner for klesvask og husarbeid pluss kjøkkenarbeid. Flere kvinner fra bygdene ikring har fortalt at den beste tida var de hadde i sine liv for ved anlegget i Kinsedalen. De tjente gode penger, ble respekterte og hadde det godt på alle vis. De fleste fikk seg mann og familie på anlegget. Å få fram proviant til så mange var det ikke lett i denne tida, men fra det nøytrale Sverige kom det tønner med salta flesk. Dette var så dyrebart at det var ikke brukt til middagsmat, men bare som smakstilsetting i suppe og lapskaus. Ellers var det mektig innslag av storsild på kysten i disse årene, og kokt eller stekt sild var nok vanlig kost. Saltet tunnefisk og brosme og lange var så vanlig at karrene spøkte med at i jaur hadde vi fisk og pote, men i dag skal vi ha pote og fisk. Selvsagt så det fram til fred og krigsslutt, både kvinner og menn. Men da ville det bli enda grommere med transport av knust labradorstein til alle de aluminiumsverker som i Norge fanns. Slik kunne det selvsagt også ha gjenge. Men etter knallharde kalkyler og økonomisk analyse i tida etter krigen ble det avgjort å avvikle anlegg og legge det ned. En viktig grunn var nok også at prøveresultatet sommeren 1940 var for optimistiske. Det var mye gråfjell og lite aluminiumsoksid for å få lønnsom drift på stuffene var drivende for alvor. Og knuserne gikk på tre skift. Om lag 15 000 tonn kan regnes å ha vært drivet ut til siste båtlastene gikk til Høyanger i året 1947-48. Sauda fikk også en del, og Herøya noe. Tyssedal har også vært nevnt. Alt gikk til oksydproduksjon etter Pedersen-metoden. Men det måtte enorme mengder elektrisk kraft til av et slikt prosjekt som var planlagt i Kinsedalen. Den mektige Åreelva med sine kjelder fra selveste Åstralsbreen måtte finne seg i og bli lagt i rør. 90 MW måtte hun gi fra seg til slutt, megawatt. Men så mye var det ikke i begynnelsen. Arbeidet ble utført i langt høyere tempo med mengder av arbeidsfolk. Største utfordringen var å lage spennene over Sognefjorden på 2,8 kilometer i løse lufta. Nord-Europas lengste var det sagt. Hvordan de fant fram til smale og krokete veger med digre turbiner og transformatorer er i gåte. Men framkom de. Det lät sig göra, och i 1943 hade ändeleg Solvorn, Havslo och de enbölte garan i laxjorden fått rikelig med kraft. Rekonfyren kunde skiftas ut, och ett moderne emaljert vidunder med steikovn och magasin fick heidesplassen i kökene. Før hade arbetslys på anlägget för det mesta var karbidlampar och paraffin, både brand- och explosionsförlägg, men nu var det tryggare och bättre. Klart för produktion. Men i Kinstedalen gick arbetet jämnt och trött. Snart kunde båtlaster med knust labradorstein ta till med transport till Høyanger och Sauda. I fabrikerna där var det finmalet stein brukt till framställning av aluminiumoxid i den så kallade Pedersen-processen, utfört av professor Harald Pedersen. Det är inte meldt om vanliga problem för denna produktion i krigstida, så prövedriften må sägas att vara vällukad. Efter kvart var det sent båtlaster till Heroja för att producera aluminiumoxid till Hydros fabrik där. Det gick också bra i början, men våren 1943 tog Heroja till och få vissing av enstaka spiderfly högt, högt där uppe, samt utanför räckvidd till den tyske flackelden, och en dag hördes dur och tång av tångebombefly. Det var amerikanerna som kom på vissing. Dagen var den 24 juli 1943 från klockan 13.23 till klockan 14.15. Tidspunktet var visst nog nöjaktig tajma i för att det skulle vara minst möjligt folk till stades vid matpausen. 120 flygande fästningar från United States Air Force gick till åtak i 5 böljer. Jänkarna släppte sista last över oxidfabriken, och då de var färdiga med arbetet sitt var det bara brännande ruiner och förvridde konstruktioner att i det spektakulära anlägget, i det präktiga anlägget. Det var omkring 1100 människor i området då åtaket tog till. Klockan 12.45 gick flyalarmen, så de flesta fick sig tid att komma sig i tillflugsrummet. Men 55 människor var dräpna och ett okänt antal såra. 6500 var på denna tida i arbete vid Norsk Lättmetallsanlägg. Det gav en pekepinn om vad tyskarna la av krafter i arbete med att skaffa nog aluminium till krigföringar. Fredsvåren. Men en dag i maj 45 stillna förevälls all verksamhet vid anlägget i hela landet. Tyskarna träckte sig tillbaka till sina kaserner. Nazisterna tuttlade sig hem till sitt åtast för framtiden, som väntan kunde vara. Arbetarna packade i all hast, fick sig båtskyss och drog hemåt. De som hade en hem, de hade gått rykter om att 3 dögns lovlöshet där tyskarbetare och nazister skulle få genomgå, så de likte sig lite. Men det var vanskeligt att avgöra kvän som skulle få juling, för egentligen hade norrmännen arbetat för tyskarna allihop i 5 år. Och gutta på skogen hade släkt och kompisar bland tyska arbetarna. Så det roade sig snart. Några stackars tjänstejenter var snöklippte, men gärningsmännen var inte hejdra och ära. Tvärtom fick de mycket slajfkäft och hånsor av de sökte sig arbete i andra städer, till det mesta var glömt. Värnemakten, alltså Wehrmacht, tyske herren, hade stora brännvinslager som motståndsfolket och heimefronten skulle passa på. Det var ett viktigt arbete, och lite svinn var det ingen som kontrollerade eller klagade över. Om det drog en kar fram träckspelet och en frigiven russar balalajken, jäntene dukade upp och snart gick dansen lystig. Men i Kinsedalen stillna bråket från kompressorer, borrmaskiner och tågbane, och kom aldrig mer i full drift. Själv om det tidvis var drivet nå Høyanger och Sauda var i bait för råstoff. Den flotte mässa var tecken i bruk som yrkesskola och husa till bostad för lärare och elever. Skolan brann ner etter noen få år i 1952 og kom ikke i gang igjen, men var flyttet til Sogndal. Brakkene var solgt til bygdas folk. Hydro drog av sted med alt var verdi, men skrot og skrap var liggende igjen i utmarka. Går du en tur i skogen, kan du ennå inne i tilvaksne kjørn skimte tilgrodde betongkonstruksjoner som er en makabert minne om den store vyen som ble innkjørt. De fastboende i Kinsdalen og ellers i Luster som hadde vunnet på jords fremtid med solide arbeidsplasser var skuffet. De måtte ta til at med gassdrift og vedhogst som før og litt turisme, men de unge arbeidsløse måtte ta vegen ut og bygda, og særlig til Årdal som ble utbygd med kraftstasjoner og fabrikker, men ikke før etter en hard politisk strid i Stortinget og regjering. Da gardbrukerne var gamle, ville ikke de unge slå seg til i vegløse og brattlende, og de ene etter de andre av bruka ble nedlagde. Før krigen lå folketallet på 40-50 personer, men nå er det bare noen få eldre i grenda. Glad barnelatter er det sjeldent å høre nå i fjøre og fjell. Det var det utdraget som jeg hadde laget. Og denne boken heter Årbok Luster, lokalhistorisk årbok, nummer 6. Og her er det masse mer som står om Kinsedalen enn det jeg har lest opp. Bare sier det til slutt at det var to trallebaner, en for personell og vare, og en for stein. Det vet ikke om det kom fram i dag jeg leser.